جس ویلے علی میں دتیاں صدا تے ٹل گئی سر تو بلا, جس ویلے علی میں دتیاں صدا تے ٹل گئی سر تو بلا, جس ویلے علی میں دتیاں صدا تے ٹل گئی سر تو بلا, تے ٹل گئی سر تو بلا, تے علی جدو میرے اتے کیتیاں نگاہ تے ٹل گئی سر تو بلا, تے ٹل گئی سر تو بلا, جس ویلے علی نوں میں دتیاں صدا تے ٹل گئی سر تو بلا, ٹل گئی سر تو بلا.
ایک باری پھر حاضر ہونا ذرا.
علی میری جد اتے علی میری جان, علی نال وسدا سارا جہان, علی دے میں نویں جدوں کیتیاں ساواں تے ٹل گئی سر تو بلا, تے ٹل گئی سر تو بلا, علی دے میں نویں جدوں کیتیاں ساواں تے ٹل گئی سر تو بلا, ٹل گئی سر تو بلا, ٹل گئی سر تو بلا.
عشاء تو لگ کے ہوں تک جس بندے دا موڑ نہیں بنیا دا دین دا میرا دل مندا بولے گا,
اپنے سکھ دا اپنے چین دا سن کے قصیدہ میرے کولوں ہسنین دا, او جس ویلے علی مینوں دتیاں دعاواں,
ہاتھ اٹھاوے جو دعا علی دی ہے,
جس ویلے علی مینوں دتیاں دعاواں تے ٹل گئی سر تو بلا, ٹل گئی سر تو بلا, علی مینوں جس ویلے دتیاں صدا تے ٹل گئی سر تو بلا, ٹل گئی سر تو بلا, دنیا تے کسے مینوں اپنا بنایا نا, دنیا تے کسے میرا درد وڈایا نا, تے جس ویلے علی مینوں دتیاں پناہ تے ٹل گئی سر تو بلا, ٹل گئی سر تو بلا, دنیا تے کسے مینوں اپنا بنایا نا, دنیا تے کسے میرا درد وڈایا نا, او جس ویلے علی مینوں دتیاں پناواں
کنو کنو علی پناواں دیتیاں کس کس نو علی نے پناہ دیتی ہے وہ بندہ اس پیر پناہ دا صدقہ اس پناہ والے علی دا صدقہ ہاتھ پائیں سگڑ ہاتھ گھما کے کہے
جس ویلے علی مینو دیتیاں پناواں تے ٹل گئی سر تو بلاواں تے ٹل گئی سر تو بلاواں
شاہ جی مکتا ہے بدر بھائی جمیل بھائی
حاکم چنگا میرا کتنا نصیب علی میرا چارا گر علی طبیب علی جد صدقہ علی دا جدوں ملیاں شفا تے ٹل گئی سر تو بلاواں تے ٹل گئی سر تو بلاواں صدقہ علی دا جدوں ملیاں شفاواں تے ٹل گئی سر تو حاکم چنگا میرا کتنا نصیب علی میرا چارا کر علی طبیب صدقہ علی دا جدوں
یا اللہ جڑا ہاتھ چکے انہوں علی دا صدقہ شفاواں دے دے
صدقہ علی دا جدوں ملیاں شفاواں تے ٹل گئی سر تو بلاواں تے ٹل گئی سر تو بلاواں جس ویلے علی مینوں دتیاں صدا جس ویلے علی نو میں دتیاں صدا تے ٹل گئی سر تو بلاواں ٹل گئی سر تو بلاواں ٹل گئی سر تو بلاواں
دیکھ لو بادل بھی ہو رہے ہیں
اور آپ
دیکھو
لاب
کیسا ہے کبھی
سمجھ کے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
ایک بار ذرا مل کے پڑھ لو
صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ
کنے عمر ٹکٹ نے جتھے 18 عمر ٹکٹ ہونا اوتے شباب ہی شباب ہوندا ہے پہلا شعر
میں آپ سے گزارش کروں گا جو حضرات کھڑے ہیں آپ کو کس کا واسطہ دوں گی آپ بیٹھے گا مجھے بتا دیں جو کھڑے آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں شاباش آپ بھی بیٹھ جائیں جی آپ بھی تشریف رکھیں آپ بھی تشریف رکھیں سر دوست یہ ساہیوال سے آئے ہیں سفر دیکھیں ان کا پھر واپس جانا ہے پھر رات کو شکر گڑھ پہنچنا ہے یہ سفر دیکھیں ہمارے لوگوں کا
پائی نے واسطہ بھی نہیں پایا تے پتہ نہیں واسطہ پاتے تے کی بنے گا تے جڑے واسطے والے نے وہ بہ جان جنہاں دا کسے نال واسطہ ہے, جدا مرشد نال واسطہ ہے, وہ ہاتھ کھڑا کرے. جدا مرشد نال واسطہ ہی نہیں, انہیں کی بہنا ہے. جدا مرشد نال واسطہ ہے تو کل 18 تے کھڑی ہے.
واہ واہ,
میں کچھ کہہ نہیں سکتا پیا. تو جہاں 18 نو جانتا نہیں, انہیں کی بہنا جا 18 جانتا ہے, وہ بہ جائے گا.
چھنڈ زلف نو سونیا,
چھنڈ زلف نو سونیا,
اج سامن برسات منگن لیا.
ہر بندہ دادری دے گا جنو سمجھ آئی ہوگی.
چھنڈ زلف نو سونیا, اج سامن برسات منگن لیا آئے, ہر ادنا اسفل در تیرے اوقات منگن لیا آئے, ہر ادنا اسفل در تیرے اوقات منگن لئی آئے, ہر نین تہاڈے درشن دی سوغات منگن لئی آئے.
اندھا نوازی شیر سٹیج والے,
ہر نین تہاڈے درشن دی سوغات منگن لئی آئے, چند فلک تو خیرات منگن لئی آئے, بلغ العلا بکمال ہی کشف دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی, مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ.
نبی صاحب وآلہ, آلِ نبی اولاد علی موجود ہیں. میں آلِ ہی دی نظر ایک ربائی پڑھنی ہے, یہ پتہ ہونے لگ جانا کہ کیڑے موسم میں نظر ہوئے تھے کیڑے. اس کوثر دے قاسم دی نظر ہوئے.
اللہ,
جے دین بچایا خالق دا,
جے دین بچایا خالق دا,
میں تو پوچھوں ذات حسین, جے دین بچایا خالق دا, میں تو پوچھو ذات حسین, ہر شات یار گدا تائیں دیتی خود خیرات حسین, ہر شات یار گدا تائیں دیتی خود خیرات حسین.
توجہ,
جیڑی چھائی ختم چرات حسین, کائنات پہ حاکم خود آکھے, میری کل کائنات حسین, کائنات پہ حاکم خود آکھے, میری کل کائنات حسین, صلو علیہ وآلہ.
بڑا موسم خوبصورت بنیا, یہ آخر بھائی پڑھتا پیا جڑا مدینے جانا چاہتا ہے, اور موسم ٹھیک ہو گیا, موسم نو پتہ ہے کہ ٹھیک ہونا ہے. صحیح فرماندے پے نے, محفل بارش آئی ہی ذکر شامل ہونے واسطے.
حق نعرہ رسالت,
پتا تو ہونے لگنا تھی کن ذوق بیٹھے والے, تم چھڑے ہی نہیں جہے مدینے جان گے, انہوں نے میسج دے رہے.
نبی پاک دے شہر دی گلیاں جو کوئی گلی ناراض نہ ہو,
سبحان
اللہ, نبی پاک دے شہر دی گلیاں جو کوئی گلی ناراض نہ ہو, پاویں میرے علی پاویں غوث جلی, کوئی ولی ناراض
نہ ہو,
कोई वली नाराज ना होए जेड़ी वंडे हर एक नेमत नू ओ तली नाराज ना होवे ओ तली नाराज ना होए जेड़ी वंडे हर एक नेमत नू ओ तली नाराज ना होवे जग रुसना हाकिम रुस जावे एक अली नाराज न होवे
नारी
जग रुसदा हाकिम रुस जावे एक अली नाराज न होवे